Ar ziņām studijā Artis Krauklis. Vairāki ārzemi mēdīs cēluši ministru prezidenta Krišjāņa Kariņa lomu Eiropas Savienības dalību valstu līderi sarunās par tautsaimniecības atveseļošanās fonda izveidi, lai finansētu izkļūšanu no COVID-19 pandēmijas radītās dziļās ekonomikas lejupslīdes. Vairāk ārzemi mēdī, tostarp vācu valodā iznākošais izdevums Der Spiegel, publikācijās norādīja, ka tieši Kariņš pārējo Eiropas Savienības dalību valstu līderiem piedāvājis jauno vienošanās formulu. Kā ziņot šorīt Eiropas Savienības dalību valstu līderi beidzot panākuši vienošanos par tautsaimniecības atveseļošanas fonda izveidi. Saima šodien izskatīšanai parlamenta izglītības, kultūras un zinātnes komisijā nodevus grozījumus izglītības likumā, kas paredz noteikt, ka turpmāk izglītības attīstības pamatnostādnes apstiprinās nevis Saima, bet gan ministru kabinets. Ministru kabineta uzdevums pat labam ir izstrādāt un iesniegt Saimai apstiprināšanai izglītības attīstības pamatnostādnes turpmākajiem 7 gadiem, kā vienot valsts politiku un stratēģiju izglītībā. Rītdien izlozēs sarakstu secību Rīgas domas ārkārtas vēlēšanām. Izloze notiks publiski, taču atbilstoši COVID-19 ierobežojumiem, limitējot klātesošo skaitu. Rīgas domas vēlēšanās deputātu kandidātu sarakstiem nebūs numuri, bet izlozē noteiks kārtību, kādā sakārtojams zīmes iecirkņos un kura saraksta zīme būs virspusē. Rīgas domas ārkārtas vēlēšanas notiks augusta beigās. Un vēl Ukrainas rietumos Lutskas centrā kāds vīrietis sagrābas maršruta autobusu ar aptuveni 20 pasažieriem. Vīrietis ir bruņots ar automātisku šaujamieroci un sprākstvielām. Vietējie mediji ziņo, ka uzbrucējs iepriekš sociālajos medijos paudz neapmierinātību ar Ukrainā pastāvošo sistēmu. Vietējās policijas priekšnieks pavēstījis, ka ķīlnieka atbrīvošanas operācijā iesaistīts Ukrainas drošības dienesta pret terorismu centrs, kas šobrīd pa tālruni ved sarunas ar ķīlnieku sagrābēju. Bet šodien Rumānijā stājas spēkā likums, ar kuru likvidētas likumdošanas nepilnības, kas līdz šim COVID-19 pacientiem ļauj patvaļīgi atstāt slimnīcas vai vispār neārstēties. Līdz šim varas iestādes situāciju kontrolēja ar valdības rīkojumiem, kas paredzēja inficēto hospitalizāciju un iespējamo inficēto pašizolāciju. Radio Skanto dienas ziņas tapuši sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.